Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
Officium de Dominica Tertia per annum, hebdomade Tertiae Psalterii ad primas vesperas.
Deus in adiutorium meum intende.
Laudate pueri Deo. Deus pacis, qui eduxit de mortuis pastorem magnum ovium in sangue testamenti eterni, dominum nostrum Iesum, aptet vos in omni bono, ut faciatis voluntate meius, faciens in nobis, quod placeat coram se per Iesum Christum, cui gloria in saecula saeculorum. Amen.
Thank you. venit Iesus in virtute spiritus, et docebat die sabbati in synagogis, et magnificabatur ab omnibus.
Christus populi esurientis misertus est, et prodigia pro illo sui operatus est amoris, quorum memoris pia devotione eum precemur, amorem tuum ostende nobis Domine.
Amorem tuum ostende nobis Domine.
Confitemur, Domine, omnia beneficia nobis odie de tua bonitate processisse. Ne revertantur ad te vacua, sed fructum afferant in corde bono.
Amorem tuum ostende nobis Domine.
Lux et salus omnium gentium, custodit estes quos in universum orbem misisti, spiritus in ei ignem accende.
Amorem tuum ostende nobis Domine.
Fac ut mundum ad precellentem dignitatem ipsius omnes magis conforment, quatenus te regente urgentioribus etatis nostre postulationibus generose respondeant.
Amorem tuum ostende nobis Domine.
Animarum medice et corporum, e groto salleva, morientibus adesto, et intuis miserationibus nos visita et refove.
Amorem tuum ostende nobis Domine.
Defunctos inter beatos annumerare digneris, quorum nomina sunt in libro vite.
Amorem tuum ostende nobis Domine.
Thank you. omnipotens sempiterne Deus, dirige actus nostros in beneplacito tuo, ut in nomine dilecti, fili tui, mereamur bonis operibus abundare. Per dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vividet regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Vesperarum Celebrationem.
Thank you.